πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα για τον Μπλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε χωρίς καμία επιβάρυνση.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε, μας αρέσουν πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και όχι στη δική μας ενδεχομένως. Θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια για να μας ταιριάξει και από τις επόμενες μέρες. Θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλέσαν Πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο, κατ' παύλα, πρόγραμμα.
Τέλος πάντων, μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας προφανώς, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ. Στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και για το ξεκίνημα θα μιλήσουμε για ένα βραβείο. Ένα βραβείο για το οποίο μας είχε μιλήσει στη διάρκεια των εορτών και η Μαριάννα Κάλμπαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης. Ένα βραβείο το οποίο θεσπίστηκε φέτος για πρώτη φορά και θα δίνεται κάθε 2 χρόνια σε μια γυναίκα από το χώρο του θεάτρου, η οποία έχει τουλάχιστον 2 ιδιότητες. Το βραβείο αυτό φέρει την επωνυμία της Μάγιας Λιμπεροπούλου, της μεγάλης αυτής ηθοποιού του Θεάτρου Τέχνης, η οποία δεν ήταν μόνο ηθοποιός, ήταν και σκηνοθέτης, ήταν και μεταφράστρια. Ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα γενικώς και η πρώτη που παίρνει το βραβείο αυτό, η πρώτη που ανοίγει το χορό αυτού του βραβείου είναι η Μαρία Πρωτόπαπα, μια πάρα πολύ σημαντική ηθοποιός η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί και με τη σκηνοθεσία, στο θέατρο τέχνης πάντα. Μια πραγματικά εξαιρετική περίπτωση από το χώρο του θεάτρου, η οποία και σε μένα και στη Μέρη αρέσει πολύ. Και αυτά για το βραβείο που μας αρέσει πάντα να ξεκινάμε με κάτι τέτοιο και θα συνεχίσουμε με δώρα για σας, για μια συναυλία, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η οποία θα δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, 17 του μηνός, στις 8.30. Αν δεν πρόκειται να πάτε σε κάποιον Αντώνη λοιπόν, αξίζει τον κόπο να το σκεφτείτε, να πάτε να παρακολουθήσετε και με πρόσκληση από την εκπομπή την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Διευθύνει η Ζωή Τσόκανου. Την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές από την εκπομπή. Όπως και τον σολίστη στο πιάνο, τον Σιπριάν Κατσαρή. Λοιπόν, θα παίξουν την σουίτα νούμερο 1, σουίτα αριθμός 1 για πιάνο και ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, την Ουγγρική Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Franz Liszt και ένα ανοιξιάτικο πρωινό για ορχήστρα της Lili Boulanger και από την ίδια περίοδο ένα από τα γνωστότερα έργα του Claude Debussy, το οποίο κλείνει το πρόγραμμα, είναι «Η θάλασσα», τρία συμφωνικά σκίτσα για ορχήστρα. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, έχει μέσα και Μίκη Θεοδωράκη, έχει και Franz Liszt και Lili Boulanger και Claude Debussy. Είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα για όλους τους ακροατές, δεν είναι μόνο για τους μοιημένους, ας πούμε. Είναι μια μουσική η οποία θα αρέσει σε όλους.
Και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ξεκινήσουμε τον εορτασμό του έτους Μίκης Θεοδωράκης, γιατί φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας συνθέτη. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε προσκλήσεις, γράφετε το όνομά σας, αφού πρώτα βεβαίως πληκτρολογήσετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το όνομά σας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email και μας το στέλνετε μέσω Viber.
Και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία της εκπομπής μας. Αβάντι μαέστρο! Περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα που μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου και έχουμε να κάνουμε με ένα έργο κλασικό, ένα έργο του 19ου αιώνα, ένα μυθιστόρημα του Γκιουστάβ Φλομπέρ, την αισθηματική αγωγή. Η παράσταση φέρει το τίτλο «Αισθηματική αγωγή», ερευνώντας ένα αρχείο ρογμών. Είναι σε μετάφραση του Παναγιώτη Μουλά, διασκευή Παντελή Φλατσούση και Παναγιώτας Κωνσταντινάκου και σκηνοθεσία του Παντελή Φλατσούση, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Το έργο παίζεται, να πούμε, στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, κάτω από την αίθουσα 30, στο υποσκήνιο Β της αίθουσας 30.
Ναι.
Καλησπέρα λοιπόν.
Γεια σας κύριε Φλατούση.
Φλατσούση.
Αναγραμματισμός.
Λοιπόν,
τι σας συγκίνησε στο μυθιστόρημα του Φλομπέρ, αισθηματική αγωγή, και αποφασίσατε να το μεταφέρετε στο θέατρο?
Είναι σίγουρα ένα μυθιστόρημα που ανήκει στον κανόνα της γαλλικής και όχι μόνο της ευρωπαϊκής, της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι ένα από αυτό που λέμε αριστούργημα της μεγάλης λογοτεχνίας. Καμιά φορά αυτά τα μεγάλα λόγια έχουν και κάποιο ρεαλιστικό αντίκρισμα. Εδώ είναι αυτή η περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρώτο είχα διαβάσει πίσω στο 2012 δεν μου άρεσε. Δεν το είχα καταλάβει και δεν μου άρεσε. Από ψυχαναγκασμό και μόνο το ολοκλήρωσα.
Σας έκανε να το καταλάβετε φέτος?
Αλλά δεν συνδέθηκα μαζί του. Η αλήθεια είναι δεν το κατάλαβα φέτος, το κατάλαβα πολλά χρόνια πριν από φέτος, τόσο τα διαβάσματά μου όσο και εμπειρία ζωής, γιατί κακά τα ψέματα, τα μυθιστορήματα δεν είναι μόνο αισθητική απόλαυση που μας δίνουν, αλλά συνδέονται με τα βιώματά μας, με τις εμπειρίες μας, όχι μόνο τα μυθιστορήματα, η τέχνη ολόκληρη. Οπότε όσο κανείς μεγαλώνει και πλουτίζει με εμπειρίες, φτωχαίνει σε άλλα πράγματα βέβαια, τόσο πιο πολύ μπορεί να συνδεθεί κάποιες φορές με συγκεκριμένα έργα της μεγάλης λογοτεχνίας. Έτσι ήταν και η αισθηματική αγωγή, όλα αυτά με οδήγησαν εκεί και κάποια στιγμή θεώρησα, επειδή με ενδιαφέρει πολύ, πάρα πολύ, με ενδιαφέρει καλλιτεχνικά η μεταφορά της μεγάλης λογοτεχνίας στη σκηνή, η θεατρική της μεταφορά και η σύνδεση της μυθοπλασίας με την πραγματικότητα, η σύνδεση της μυθοπλασίας με το κοινωνικό σήμερα. Και σκέφτηκα, μια πρώτη επιλογή ήταν η αισθηματική αγωγή, γιατί αφενός για όλα αυτά τα ζητήματα που με έναν τρόπο συνδέονται με το σήμερα, η γενιά του Φρεντερίκη Μωρό με έναν τρόπο συνδέεται με την γενιά τη δική μου, με τη γενιά των millennials, η θεματική της ματέωσης που υπάρχει πάρα πολύ έντονα μέσα σε αυτό το κείμενο, είναι μια θεματική που με απασχολεί, αλλά νομίζω απασχολεί και πολλούς άλλους ανθρώπους σήμερα. Ταυτόχρονα η ίδια η γραφή του Φλομπέρ είχε και μια αίσθηση τόσο κινηματογραφική, το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πολύ. Χρησιμοποιώ την κάμερα, το μέσο του σινεμά, στο οποίο με έναν τρόπο κάνω σινεμά στο θέατρο. Αυτό κάνουμε και εδώ, στην αισθηματική αγωγή, στο Μέγαρο Μουσικής. Και με έναν άλλον τρόπο είναι και πολύ έντονο το πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο.
Πάμε να δούμε τώρα
το μυθιστόρημα.
Τι πραγματεύεται αυτό το μυθιστόρημα και ποιος είναι αυτός ο οποίος εκπαιδεύεται αισθηματικά μάλλον στο έργο αυτό.
Εκπαιδεύεται ο Φρεντερίκ Μωρό και ολόκληρη η γενιά του, αλλά κυρίως ως κύριος εκπρόσωπος ο Φρεντερίκ Μωρό. Με έναν τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Φρεντερίκ Μωρό είναι μετονυμία του ίδιου του Φλομπέρ και εκπαιδεύεται κυρίως, πρώτον και κύριον, εκπαιδεύεται σε πολλά, εκπαιδεύεται στη ζωή, είναι ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης, όχημα βέβαια αφηγηματικό, είναι ένας απραγματοποιητός, ματαιωμένος, πείτε το όπως θέλετε, έρωτας. Δεν ξέρω, για πολλούς μπορεί να είναι άγνωστη αυτή η θεματική και να έχουν μόνο εκπληρωμένους έρωτες. Πολλοί βέβαια μπορεί και να ταυτίζονται με τη θεματική του απραγματοποίητου έρωτα. Ο Φλομπέρ φαίνεται ότι ταυτιζόταν. Το ωραίο βέβαια είναι ότι ο Φρεντερίκ Μωρό, ο πρωταγωνιστής, και η παρέα του, οι φίλοι του, γιατί είναι ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης, στην πραγματικότητα συλλογικής ενηλικίωσης. Είναι ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης μιας γενιάς και όχι μόνο ενός ατόμου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γραφής του Φλομπέρ. Ενώ φαίνεται ο Φλομπέρ να ταυτίζεται με τον Φρεντερίκ Μωρό, δεν το κάνει αυτό ούτε κάνοντας τον μεγάλο ήρωα, τον Φρεντερίκ Μωρό, ούτε θυματοποιώντας τον.
Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό το μυθιστόρημα θα το ξανανεβάσετε με καμιά κοσαριά χρόνια αργότερα?
Λέτε. Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα πρέπει και εσείς να κάνετε την εκπομπή και να μιλήσω κι εγώ για το σε 20 χρόνια. Να το πούμε.
Μετά από 20 χρόνια. Αν ζούμε πρώτο Θεός.
Κοιτάξτε, είναι τόσο, είναι τέτοιο υλικό και ο ίδιος ο Φλομπέρ είναι δεύτερο σχεδίασμα. Η αισθηματική αγωγή που ξέρουμε είναι το δεύτερο σχεδίασμα και ο ίδιος ο Φλομπέρ την επανεπεξεργάστηκε. Η αλήθεια είναι ότι είναι τέτοιο το υλικό. Μπορεί να συμβαίνει με όλη τη μεγάλη λογοτεχνία, μπορεί να συμβαίνει και με τον Τόμας Μαν, μπορεί να συμβαίνει και με τον Ντοστογεύσκη, ναι. Αλλά το έχουμε και εδώ, είναι τέτοιο το υλικό που πραγματικά κάλλιστα νομίζω ότι θα μπορούσα να την κάνω σε 20 χρόνια και το βλέμμα που θα έριχνα πάνω στο μυθιστόρημα αυτό να ήταν διαφορετικό, ναι.
Στον τίτλο της παράστασης έχετε προσθέσει «Ερευνώντας ένα αρχείο ρογμών». Ποιο είναι το αρχείο που αναφέρεται και τι συμβολίζουν οι ρογμές?
Και ποιος τις αρχιοθέτησε?
Προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε κάθε βράδυ να τις αρχιοθετήσουμε. Εμείς είμαστε οι αρχιοθέτες, με έναν τρόπο οι ίδιοι ηθοποιοί είναι οι αρχιοθέτες. Αρχείο, το τι είναι αρχείο, αρχείο με την ευρύτερη έννοια. Ας σκεφτούμε ένα αρχείο ως κάτι πολύ πιο άειλο και πολύ πιο κινούμενο και ευέλικτο, όχι απλά ένα αρχείο με φακέλους και με μεγάλα σιρτάρια, ένα καυκικό αρχείο. Ένα τέτοιο αρχείο θα μπορούσε κανείς να πει ότι ένα κλασικό μυθιστόρημα είναι ένα αρχείο προσώπων, συμπεριφορών, καταστάσεων, αλλά ταυτόχρονα και ένα αρχείο του χρόνου που μεσολάβησε και του βλέμματος που ρίχνουμε από το σήμερα στο χρόνο που μεσολάβησε. Άρα εμείς είμαστε αυτοί που προσπαθούμε να αρχιοθετήσουμε, λέει, να τακτοποιήσουμε την εμπειρία μας, έτσι, να τακτοποιήσουμε το βλέμμα μας και την εμπειρία που έχει μέσα το ίδιο το μυθιστόρημα. Και βέβαια υπάρχει εδώ αυτό που είπατε κι εσείς και το έχουμε κι εμείς στον υπότιτλο, οι ρογμές. Τι είναι οι ρογμές? Επειδή είναι πολύ έντονο το πολιτικό φόντο και κοινωνικό στο μυθιστόρημα, και επειδή μας απασχολεί η σύνδεσή του με το σήμερα, η δεκαετία του 1840 στην Ευρώπη είναι μια δεκαετία κρίσης. Τα χρόνια πριν το 1848 είναι χρόνια κρίσης. Το 1848, το Φεβρουάριο του 1848, έχουμε την επανάσταση στη Γαλλία και όχι μόνο. Έχουμε επανάσταση σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η περίφημη άνοιξη των λαών. Υπάρχει λοιπόν η αίσθηση μιας ρογμής στο συνεχές του χρόνου. Μια αίσθηση που λίγο πολύ, αν συζητήσουμε και η γενιά μας, των millennials, ας πούμε, η δική μας, μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι ζήσαμε, ότι ενηλικιωθήκαμε, ότι πράττουμε μέσα σε μια ρογμή στο συνεχές του χρόνου. Βέβαια αυτή η ρογμή δεν είναι μόνο ρογμή στο συνεχές του ιστορικού χρόνου, είναι ρογμή στις σχέσεις, είναι ρογμή στα εντός των ίδιων των ατόμων, είναι ότι σπάει την συνέχεια. Ίσως αυτό να θυμίζει σε πολλούς από εμάς, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια έτσι, της κρίσης, που ήταν ένα σημείο μεταστροφής και ρογμής.
Πάντως, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την έννοια του χρόνου που μας την θέτεται. Πώς την βλέπει ο Φλομπέρ και πώς την βλέπει η παράσταση? Δηλαδή, ο Φλομπέρ ξεκινάει από το 1840 και προχωράει παρακολουθώντας τους ήρωες να μεγαλώνουν, ή ξαφνικά έχουμε ένα άλμα στο χρόνο και τους βλέπουμε αργότερα ματαιωμένους, όπως μας είπατε. Και η παράσταση πώς το βλέπει αυτό, πώς βλέπει αυτό το πέρασμα του χρόνου?
Θα απαντήσω πρώτα για το μυθιστόρημα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και το θέμα του χρόνου στην αισθηματική αγωγή θα μπορούσαν, αν δεν έχουν ήδη γραφτεί ακαδημαϊκά άπειρα συγγράμματα. Ο Φλομπέρ ξεκινάει την αφήγησή του από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1840, που ο πρωταγωνιστής ο Φρεντερίκ Μωρό είναι 18 χρόνων, και ολοκληρώνεται στο 1867, στο 1868, όπου όντως, όπως είπατε, τους βρίσκουμε ματαιωμένους. Πλέον τους βρίσκουμε να κάνουν έναν απολογισμό της ζωής τους και των ματαιώσεών τους. Καλύπτει λοιπόν αυτή η αφήγηση, μια αφήγηση σε ένα μυθιστόρημα 500 σελίδων, καλύπτει 30 χρόνια περίπου. Σκεφτείτε πόσο συμπυκνωμένο είναι το μυθιστόρημα, για πόσο συμπυκνωμένη αφήγηση μιλάμε. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της μεγάλης λογοτεχνίας, οι συμπυκνώσεις. Μιλάμε λοιπόν για συμπύκνωση, τεράστια συμπύκνωση. Φυσικά δεν το ακολουθεί έτος-έτος, παρόλα αυτά είναι πολύ λεπτομερής. Έχεις την αίσθηση ότι πραγματικά ακολουθεί μέρα, τη μέρα τους και σχεδόν κάτι που νομίζω δεν είχα πιάσει εγώ στην πρώτη ανάγνωση το 2012, γι' αυτό δεν μου άρεσε, είναι ότι σχεδόν δεν αντιλαμβάνεσαι τις συνεχείς μεταστροφές αυτών των προσώπων. Το κάνει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε πρέπει να το καταλάβεις. Έρχεται ο χρόνος και τους βρίσκει και τους μετατρέπει στο ίδιο το μυθιστόρημα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Στην παράσταση έχουμε κρατήσει φυσικά αυτή την πορεία μέσα στον χρόνο. Η παράσταση είναι ακόμα πιο συμπυκνωμένη, γιατί το θέατρο έχει ανάγκη μεγαλύτερη συμπύκνωση για τη λογοτεχνία. Δεν μπορεί να απλωθεί, ας το πούμε.
Βοηθούν σε αυτή τη συμπύκνωση οι βιντεοπροβολές?
Πιθανότατα ναι, αν και νομίζω ότι δεν είναι το βασικό στο οποίο βοηθάει το βίντεο. Το βίντεο, το live βίντεο, που είναι ένα χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής μου ταυτότητας, αλλά το έχουμε εκτεταμένα και στη συγκεκριμένη παράσταση, περισσότερο βοηθάει σε ένα παιχνίδι ταύτισης και αποστασιοποίησης ταυτόχρονα του θεατή με τους ήρωες, το οποίο είναι πολύ γοητευτικό. Γιατί την ίδια στιγμή που η κάμερα σε φέρνει πολύ κοντά στο δρόν πρόσωπο, την ίδια στιγμή, στο θέατρο μιλάω πάντα, όχι στο σινεμά, την ίδια στιγμή το live video σε αποτρέπει από την απόλυτη ταύτιση με το δρόν πρόσωπο. Αυτό είναι ένα πολύ γοητευτικό παιχνίδι. Δεν είμαι βέβαιος. Παίζει ένα ρόλο στη συμπύκνωση, γιατί από τη στιγμή που ανοίγει η κάμερα, κάποιες φορές δημιουργεί μια άλλη χρονικότητα και μια άλλη σχέση με το χρόνο μέσα στο παραστασιακό συμβάν. Αλήθεια είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι σίγουρα είναι ακόμα πιο συμπυκνωμένο λοιπόν από το μυθιστόρημα, και επίσης εμείς έχουμε προσπαθήσει να το δούμε στη διαχρονία του. Δηλαδή το σήμερα μιλάει με τον 19ο αιώνα. Προσπαθούμε, επιχειρούμε να μιλήσει με τον 19ο στην παράστασή μας, όχι φέρνοντας την αισθηματική αγωγή στο σήμερα. Είναι μερικές φορές λίγο δύσκολο και ίσως δεν βοηθάει στο να εμβαθύνει κανείς τη μεγάλη λογοτεχνία απλά φέρνοντας τη στο σήμερα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σκηνικά έναν διάλογο μεταξύ των δύο χρονικοτήτων. Εμείς δηλαδή βάζουμε και αυτή την παράμετρο που φυσικά δεν υπάρχει στο μυθιστόρημα, το πρωτότυπο μυθιστόρημα του Φλομπέρ.
Πάντως η όψη δείχνει μια πολύ ατμοσφαιρική παράσταση εποχής, αν κρίνουμε από τα κοστούμια. Παίζουν Βαγγέλης Δαούσης, Χρήστος Διαμαντούδης, Γιώργος Κρυθάρας, Λιάννα Μαυρομάτη, Ντέμπορα Οντόγκ. Και η παράσταση ξεκινάει αύριο. Θα παίζεται μέχρι την Κυριακή 2 του μηνός, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο υποσκήνιο Β της αίθουσας Αλεξάνδρας Τριάντη. Να ευχαριστήσουμε πολύ, σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Φατσούση που ήσασταν μαζί μας.
Καλή συνέχεια και περιμένουμε τα νεότερα.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Εν τω μεταξύ, εσείς μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας για τις προσκλήσεις που έχουμε για σας για την Παρασκευή 8.30 του μηνός. 8.30 η ώρα για την Παρασκευή 17 του μηνός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Μουσική διεύθυνση Ζωή Τσόκανου, σολίστος Υπηρών Κατσαρή στο πιάνο. Παίζονται η Σουίτα, αριθμός 1 για πιάνο και ορχήστρα του Θοδωράκη. Ουγγρική φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Λίστ. Ένα ανοιξιάτικο πρωινό για ορχήστρα της Λίλι Μπουλάνζε και η θάλασσα, τρία συμφωνικά σκίτσα για ορχήστρα του Κλοντ Ντεμπιουσί. Πώς στέλνουν τα μηνύματα?
Λοιπόν, ονοματεπώνυμο, γράφετε στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email και μας το στέλνετε χωρίς χρέωση. Περιμένουμε για λίγο ακόμη.
Πλήσαμε το πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Και έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής ακούγοντας το Μάρς Ρουαγιάλ από την ιστορία του Στρατιώτη, έργο του Ιγκορ Στραβίνσκι πάνω στο κείμενο του Σαρλ Φερντινάν Ραμούζ. Λοιπόν, Ίγκορ Στραβίνσκι, είπαμε πάνω σε κείμενο του Σαρλ Φερντινάν Ραμούζ. Η μετάφραση στην παράσταση που θα γίνει, παράσταση συναυλία, είναι του Χριστόφορου Χριστοφή και η σκηνοθεσία δική του.
Και η διασκευή.
Και η διασκευή. Ο Χριστόφορος Χριστοφής μπαίνει στην εκπομπή για τρίτη φορά μέσα
για
σε λιγότερο από ένα μήνα.
Για τρίτη φορά για διαφορετική παράσταση.
Κάνει ένα σωρό πράγματα μαζεμένα.
Και είναι όλα ένα και ένα.
Να πούμε ότι η αφηγήτρια είναι η Κοραλία Καράντη και παίζουν Γιώργος Βούντας, Αλμπέρτο Φάις, Ελισάβετ Δελακά, Έλενα Πιτσιλή και σε βίντεο Μάγνους Πέντερσεν. Την μεταγραφή και την εναρχίστρωση από την πρωτότυπη παρτιτούρα έχει κάνει ο Ραφαήλ Πιλαρινός, ο οποίος είναι εδώ για να μας μιλήσει, είναι τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας μιλήσει για το έργο αυτό του Στραβίνσκι και την παράσταση, η οποία θα παρουσιαστεί 17 και 18 του μηνός, Παρασκευή και Σάββατο, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Πιλαρινέ.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ξανακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Καλή χρονιά να έχετε.
Επίσης, όλα τα καλά εύχομαι.
Η ιστορία...
Που...
Ναι, όχι, ολοκληρώστε.
Θέλω να πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω και είμαι ενθουσιασμένος που έχω έρθει για να κάνω μια ακόμα παρουσίαση του Στρατιώτη.
Χιονίζει εκεί, χιονίζει και μες στην πόλη.
Όχι, δεν χιονίζει, αλλά έχει ένα όμορφο, ήρεμο και ήπιο γλυκό κρύο, γιατί δεν φυσάει. Ναι. Οπότε είναι ιδανική
συνθήκη. Και εδώ είναι ωραίο το κρύο, κύριε Πλέον. Ναι.
Υπάρχει και αυτή η όψη του νομίσματος, ωραίο κρύο. Η ιστορία του Στρατιώτη, κύριε Πιλαρινέ, είναι εμπνευσμένη από τον Φάουστ του Γκέτε και ένα λαϊκό ρωσικό μύθο. Ποια είναι η υπόθεση που αφηγείται?
Κοιτάξτε, θα μπορούσα να σας πω ότι είναι η υπόθεση που αφηγούμαστε εμείς. Θα σας πω ότι η παρουσίαση του έργου, η πρώτη φορά η παρουσίαση το 1918 στην Ελβετία έγινε, από τον Σερμέ, ένα τεράστιο μαέστρο. Έτσι. Μετά από 100 χρόνια το 2018 μαζί με τον Χριστόφορο Χριστοφή παρουσιάσαμε αυτό το Στραβίνσκι το 2018 στο Παλαμίδι του Ναύπλιο. Φοβερή σύμπτωση 100 χρόνια μετά. Με τη δική μας δηλαδή εκδοχή, τις παρεμβάσεις τις δικές μας όσον αφορά και την άποψή μας πάνω σε αυτό το κείμενο και σε αυτή την εκπληκτική μουσική της ιδιοφυΐας που λέγεται Στραβίνσκι. Αυτό το έργο λοιπόν ανήκει στη ρωσική φυσικά περίοδο του Στραβίνσκι, γιατί πιάνει ρώσικους μύθους, όπως άλλα έργα που έχει το Ρενάρτ, Ελενότσες, τους γάμους δηλαδή κτλ. Και βασίστηκαν ειδικά σε λαϊκά παραμύθια. Οπότε εκεί εισαγάγει ο Στραβίνσκι πολλούς χορούς. Επηρεασμένος φυσικά και από την Belle Époque της εποχής, το 1910, όπου ήταν σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, μουσικών, ιδιοφυών εκείνη την εποχή. Το εκπληκτικό λοιπόν πάσο ντόμπλε που βάλατε, το Μάρς Ρουαγιάλ, γιατί είναι ένα πάσο ντόμπλε, δηλαδή είναι ένας χώρος ισπανογαλλικός που έχει σχέση με τις κινήσεις του Σταυρομάχου. Ο Στραβίνσκι βάζει διάφορους χώρους, το τάγκο, το βάλτς, το ragtime, βάζει μπαχ μέσα. Είναι φοβερό το πως η μουσική του παλέτα διαμορφώνεται από χορούς από όλο τον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι έχει βάλει και τσιφτετέλη μέσα. Μάλιστα στο τελευταίο μέρος του ragtime ακούγεται ρυθμός τσιφτετέλη. Είναι εκπληκτικό δηλαδή η ιδιοφυΐα αυτού του ανθρώπου, όπου συνάντησε στην ουσία ένα, το σημαντικότερο εκπρόσωπο της γαλλόφωνης ελβετικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, που είναι ο Ραμίς. Και ήταν και φίλος του, γνωστός του. Οπότε τους έγινε αυτή η παραγγελία να γράψουν άλλον έναν Φάουστ, αν θέλουμε, ή άλλον έναν Μεφιστοφελή, αρχίζοντας από τον, από τον Γκέτε, όπως είπατε, βέβαια, και φτάνοντας, περνώντας και από τον Κόμι Μάνφρεντ του Λόρντ Μπάιρον και φτάνοντας στον υπεράνθρωπο του Νίτσε, γιατί όλη αυτή η διαδικασία της αυτογνωσίας του ανθρώπου είναι πώς θα αντιμετωπίσει το Θεό, τον διάβολο κτλ. Και προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο λόγο ο Ραμίς και ο Στραβίνσκι τώρα καταπιάστηκαν, όταν ένας Γκέτε, ας πούμε, έχει πιαστεί με το θέμα και το έχει τελειώσει, θεωρούμε εμείς, ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή και τα λοιπά, που εμφανίστηκε ο διάβολος και αντάλλαξε την ψυχή του και, και όλη αυτή την ιστορία που γνωρίζουμε.
Ναι, αλλά και, και τον Γκέτε, πριν από τον Γκέτε το έχει τελειώσει ο Μάρλοου, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Λες, γιατί ξαναπιάνεσαι με αυτό το μύρο, δηλαδή τι έχεις να πεις παραπάνω. Είναι εκπληκτικό όταν διαβάζεις αυτό το πράγμα και το παρακολουθήσεις και μουσικά, ότι δεν είναι μόνο ότι ο άνθρωπος ανταλλάσσει εν συνειδήσει, γιατί ο Φάουστ εν συνειδήσει λέει, σου δίνω την ψυχή μου, δεν θέλω τα νιάτα μου. Εδώ ο στρατιώτης εξαπατάται από το διάβολο λόγω αφέλειας. Του ανταλλάσσει ένα βιβλίο που έχει χρυσό, χρηματιστήρια, λεφτά, πολλά θα έχει κτλ. Και του παίρνει το βιολί. Το βιολί για μας λοιπόν, μαζί με τον Χριστόφορο, αντιπροσωπεύει την ψυχή του, την οποία ανταλλάζει πολύ εύκολα για ένα βιβλίο που, είναι, που έχει σχέση με το χρήμα, χωρίς να καταλαβαίνει τι χάνει. Δηλαδή αφέλεια, δηλαδή αρχαιελληνική τραγωδία, δηλαδή Ειδίποδας. Μα δεν το ήξερα ότι πήγα με τη μητέρα μου, δηλαδή δεν το ήξερα. Α, όχι, ο συμπαντικός νόμος είναι συμπαντικός νόμος. Θα τιμωρηθείς, να το καταλάβαινες. Να έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορείς να το αντιληφθείς από το ένστικτο, από οτιδήποτε. Δεν υπάρχει δεν το ήξερα, είμαι συγχωρεμένος. Έτσι ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή, ότι τίποτα δεν δικαιολογείται. Θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι φοβερά προετοιμασμένος για τα πάντα από νωρίς στη ζωή του, για να μπορέσει να φτάσει σε ψηλά επίπεδα πνευματικότητας.
Στο έργο το κείμενο λειτουργεί ως λιμπρέτο, ή δηλαδή είναι, πρέπει να υποθέσει συγκεκριμένα λόγια, ή η μουσική λειτουργεί συνοδευτικά στο θεατρικό κομμάτι του έργου.
Είναι ένα μάγαλμα μουσικής και θεατρικού. Είναι ένα θεατρικό έργο το οποίο το ακολουθούμε μουσικά και περιγραφικά, και φυσικά οι παρεμβάσεις μας με τον Χριστόφορο τον Χριστοφίνη, σε ποια σημεία θα βάλουμε ποια κομμάτια και πώς θα το διαμορφώσουμε, γιατί εμείς πήραμε το τρίο να είναι και ευκίνητο και ευλίγιστο, το τρίο του Στραβίνσκι, το οποίο είναι γύρω στα 15 λεπτά μουσική, και έπρεπε εγώ να συμπληρώσω όλο το υπόλοιπο το θεατρικό, πάντα φυσικά από την original παρτιτούρα του Στραβίνσκι, διασκέβασα τα υπόλοιπα κομμάτια, όπως και το αυτό που βάλαμε στην αρχή, το
Το
Μάσου Αγιάλ, το Παστοράλε, το τραγούδι του Διαβόλου και διάφορα άλλα, και διάφορες μικρές τυράντες μουσικές μέσα που είναι για τις ανάγκες του θεάτρου, πάντα από το Στραβίνς, του θεατρικού, και λειτουργεί διπλά, λειτουργεί ως λιμπρέτο κανονικότατο, όχι τραγουδιστό βέβαια, αλλά θεατρικό, είναι ένα μουσικό θέατρο, το οποίο είναι αφηγηματικό μουσικό θέατρο θα το λέγαμε, δίνοντας στην μουσική, στους μουσικούς, τον πρωταγωνιστικό ρόλο οποιοδήποτε τραγουδίου θα νόμιζε κάποιος από όπερα, ας πούμε, γιατί όταν μιλάμε για λιμπρέτο μιλάμε πάντα σχεδόν πάντα για όπερα, για κανονικό musical. Δεν υπάρχει τραγούδι, υπάρχει αφήγηση, η οποία όμως συνεχίζει στο στυλ να εμπλέκεται και με τη μουσική και να παίζουμε πάνω στις ατάκες τους, ούτως ώστε ο θεατής να καταλαβαίνει και τι ακριβώς έγραψε ο Στραβίνσκι και τι ακριβώς αφηγήθηκε ο Ραμί.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο διάβολοι στο έργο. Ο ένας από αυτούς σε βιντεοπροβολή. Ναι. Πώς διαφοροποιούνται οι ερμηνείες των καλλιτεχνών που ερμηνεύουν αυτούς τους ρόλους?
Ο ένας είναι φαντασιακός και ο άλλος είναι αυτός που βλέπουμε μέσα. Αυτή είναι μια νέα προσθήκη του Χριστόφορου σε αυτό τον στρατιώτη που κάνουμε. Και οφείλω να πω ότι έχει και μεγάλο ενδιαφέρον για μένα τώρα στο θέατρο, που θα το δω ολοκληρωμένο, για να συμπληρώσουμε και οποιαδήποτε νέα στοιχεία μπορούμε, ακόμα και την τελευταία μας εβδομάδα προβών που έχουμε τώρα μέχρι τις 17 και τις 18, για να δει ο άλλος άλλο αυτό που λέει ο διάβολος, αλλά αυτό που αισθάνεται ο διάβολος.
Στο Παλαμίδι ήταν διαφορετική η παράσταση, δηλαδή.
Όχι διαφορετική εντελώς. Υπάρχουν ορισμένες προσθήκες, όπως αυτή η προβολή τώρα του χορευτή διαβόλου κτλ. Κατά τα άλλα, συμπληρώσαμε στοιχεία, μικρά στοιχεία, ψιλομετακινήσαμε ορισμένα πράγματα, προσπαθώντας να τελειοποιήσουμε την ιδέα μας το πώς καταφέρνει ο διάβολος να του αποσπάσει την ψυχή, εξαπατώντας τον νεαρό, χωρίς να το καταλάβει καλά-καλά, κάποια στιγμή φυσικά και το καταλαβαίνει, προσπαθώντας να ξεφύγει από αυτό, θέλει να αποφύγει και τη γνώση ότι χάνω την ψυχή μου κάποια στιγμή. Μάλιστα, ας πούμε, ένα στοιχείο πρόσθετο που έβαλα εγώ είναι ότι όταν πάει να παίξει το βιολί, που το ξαναδίνει ο διάβολος πίσω, ξαναδώ το βιολί, έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν τελειωμένο, την έχω την ψυχή σου, ας πούμε, πάει να το παίξει και παίζει ελάχιστα, είναι μπουκωμένη η ψυχή, το έχει απομακρυνθεί από αυτόν. Τι έκανα λοιπόν, έβαλα σορδίνες όλους τους μουσικούς, επεμβαίνω με τον Νικολίτη, θα το βάλουμε από μακριά έτσι σε ένα βάθος, να καταλάβει ότι δεν παίζει όπως έπαιζε η ψυχή του, δεν δονείται όπως έπαιζε, γιατί το μεγαλύτερο μέρος το έχει πάρει ήδη ο διάβολος και αυτός το έχει αφήσει να τρέξει σε ποτάμι χωρίς να το εμποδίσει. Αυτά είναι στοιχεία που τα προσθέτουμε εμείς στην παράσταση αυτή και την τελειοποιούμε έτσι όπως την φανταστήκαμε από την αρχή με τον Χριστόφορο.
Από την αρχή όπως τη φανταστήκατε στο Παλαμίδι, είναι και η παράσταση που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ή η παράσταση που είχε παρουσιαστεί στην Αθήνα έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη?
Όχι, από αυτές, όχι, από το Παλαμίδι είναι αυτή που θα κάνουμε τώρα. Αυτή του Παλαμιδίου είναι ουσιαστικά η βασική μας παράσταση που κάναμε με τον Χριστόφορο και αυτή είναι η επόμενη παράσταση που κάνουμε, ας πούμε, που είναι λίγο πιο διανθισμένη.
Πάντως νομίζω ότι είναι μια παράσταση που έχει μέλλον αυτή, γιατί σας ακούω κιόλας τόσο ενθουσιασμένο και τόσο
είναι
χαρούμενο.
Το θέμα που έχει τρομακτικό ενδιαφέρον.
Ναι. Επίσης σαν ένα παιδάκι που του κάνανε δώρο ένα καινούργια παιχνίδια τώρα.
Είναι και οι αλλαγές που έχουν δώσει αυτή την περισσότερη χαρά στο...
Είναι, εντάξει, ξέρετε, η φιλοσοφία μου αρέσει. Μ' αρέσουν τα σοφίσματα πάρα πολύ και έχω γράψει και ένα βιβλίο, έτσι, τα φιλοσοφίσματα. Το έχει παρουσιάσει ο αείμνηστος Γεωργουσόπουλος, ένας από τους παρουσιαστές, και είναι η λατρεία μου τα σοφίσματα. Και όταν έψαξα στο Ραμί τις τελευταίες τιμές, όταν και λέει δύο εκπληκτικά, τουλάχιστον αυτό το ένα, ότι η ευτυχία είναι μία. Δύο μαζί ίσον με καμία. Μία είναι ευτυχία, ο εαυτός σου. Αν δεν αυτόν τον κάνεις ευτυχισμένο, δεν μπορείς να πραγματοποιείς τίποτε. Όταν αρχίσεις να μοιράζεις, θέλω και ένα ωραίο αυτοκίνητο, θέλω και ένα ωραίο αμάξι, θέλω και ένα ωραίο σπίτι, θέλω και μια γυναίκα, αρχίζει και μοιράζεται. Αν δεν ολοκληρώσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν δεν ερωτευτείς το άλλο σου ολόκληρο, θα μείνεις πάντα μισός που ερωτεύεσαι ένα άλλο μισό. Όταν θα φύγει, θα παραμείνεις μισός. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρώσεις τον εαυτό σου. Η διαδρομή αυτή της αυτογνωσίας πάντα με συγκινούσε, πάντα με διέφερε και πάντα τέτοια έργα τα κυνηγάω από πίσω να τα κάνω, διότι μου δημιουργούν μεγάλο ενδιαφέρον στο να τα ερμηνεύω.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα
17 και 18 Ιανουαρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και τα ονόματα των μουσικών που είναι τρεις. Είναι στο κλαρινέτο ο Μερκούριος Καραλής, στο βιολί ο Γιαροσλάβ Τόκαρεφ και στο πιάνο Σταύρος Κόλλιας, σε μια παραγωγή της Formix Concert Agency μαζί με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον φίλο το Μάρκελο για το μήνυμά του. Αλλά και τον φίλο τον Νίκο από την Καλαμάτα, που λέει ότι δεν έχει πολύ μεγάλη κίνηση εκεί καλλιτεχνική και να στείλουμε, μακάρι να μπορούσαμε να στείλουμε καλλιτέχνες εκεί, Νίκο. Βέβαια, ελπίζουμε οι φορείς να δραστηριοποιηθούν που υπάρχουν εκεί οι πολιτιστικοί. Το Δημοτικό της Καλαμάτα, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Καλαμάτας,
το Φεστιβάλ Χορού
και... υπό τη νέα του διεύθυνση, να δούμε τι θα γίνει. That's okay. It's the terror of knowing what the world is about. Watching some good friends. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε κάνει και την κλήρωση. Μη στέλνετε άλλο. Σας δώσουμε και τα ονόματα όσων θα πάνε με πρόσκληση στην συναυλία με έργα Θοδωράκη, Λίστ, Μπουλαονζέ και Ντεμπιουσί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με τον Συμπρέν Κατσαρί στο πιάνο και διεύθυνση της Ζωής Τσόκανου.
Λοιπόν, είναι ο Θοδωρής Πράπας, Ρίγλη Μαρία, Ελένη Δημητρίου, Φιλιππίδου Φέδρα. Οι προσκλήσεις σας είναι διπλές. Ξαναδιαβάζω τα ονόματα: Ρίγλη Μαρία, Θοδωρής Πράπας, Ελένη Δημητρίου, Φιλιππίδου Φέδρα. Να περάσετε όμορφα, είμαστε σίγουροι, και περιμένουμε να μας γράψετε τις εντυπώσεις σας.
It's the terror of knowing what the world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me higher, higher, higher.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του χορού. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση που έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία της στο θέατρο ΡΟΕΣ, ένα θέατρο πολύ φιλικό για το χορό. Παίχθηκε ήδη 12 του μηνός, αλλά έχει και άλλες παραστάσεις, 19, 26 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου, τρεις Κυριακές ακόμη. Πρόκειται για την παράσταση που φέρει τον τίτλο «Χλωμή Πολυχρωμία». Είναι μια χορευτική performance από την ομάδα Σύγχορδο. Σενάρια, ποιητικά κείμενα, ηχογραφημένη ερμηνεία από της Λαμπρινής Καρούσου. Οι χορογραφίες είναι της Χριστίνας Γεροσίδερη. Ερμηνεύουν η Μέρη Γεωργιοπούλου, η Λία Θωμαδάκη, η Μαρία Κλιγοπούλου και η Λαμπρινή Καρούσου. Η Λαμπρινή Καρούσου είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο αυτό, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να την εκφράζει ιδιαίτερα. Βλέπουμε να έχει κάνει πολλά πράγματα για αυτή την παράσταση, στην οποία συμμετέχει και ως ερμηνεύτρια. Καλησπέρα σας.
Γεια
σας. Καλησπέρα σας.
Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με την ομάδα Σύγχορδο?
Φτιάξαμε την ομάδα Σύγχορδο εγώ και ο Βαγγέλης Μερτζάνης, ο οποίος υπογράφηκε τη μουσική. Ξεκίνησε από την ανάγκη τη δική μου να παρουσιάσω μια ποιητική συλλογή, η οποία είχε εκδοθεί το 2014 από τον κέντρο. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται συνήθως οι ποιητικές συλλογές, όλοι κοιμούνται, απαγγέλει κάποιος ποίηματα, κάποιος κάνει κριτική κτλ. Οπότε μια και ο Βαγγέλης ο Μερτζάνης, ο οποίος είναι σύντροφός μου, είναι και μουσικός, είπαμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε, να ξεκινήσει να γράφει μουσική, έτσι ώστε να επενδυθεί η ποίηση. Εκείνο τον καιρό ήμουνα ήδη στην σχολή της Χριστίνας της Γεροσίδερη. Συζητήσαμε το θέμα να βάλουμε και χορό στην παρουσίαση και έτσι κάναμε μια μίνι παράσταση με ποίηματα που δεν απαγγέλλονται αλλά που ερμηνεύονται με θεατρικό λόγο, με κίνηση σε όλη την παράσταση και με μουσική σε όλη την παράσταση. Μία παρουσίαση ήταν 40 λεπτή, η οποία εξελίχθηκε την επόμενη χρονιά σε παράσταση και ξαναγίνεται τώρα.
Η Χλωμή Πολυχρωμία.
Όχι η ίδια παράσταση, καινούργια παράσταση.
Ναι, καινούργια. Η Χλωμή Πολυχρωμία, διαβάζουμε ότι αφορά όλους τους ανθρώπους, όμως τη διηγούνται γυναίκες ως σύμβολο. Ποια είναι η ιστορία και τι συμβολίζουν οι γυναίκες?
Τη δύναμη, βασικά, επειδή η γυναικεία έτσι φύση, μάλλον κάθε άνθρωπος έχει δει τη φύση και την αρσενική και τη θηλυκή. Όμως η γυναικεία φύση μπορεί αρχικά να τον κάνει ευαίσθητο, να τον κάνει εύθραυστο, όμως ταυτόχρονα μπορεί να τον γεμίσει και με την θηλυκή δύναμη, η οποία δημιουργεί, η οποία νικάει το θάνατο μεταφορικά, η οποία γεννάει τη νέα ζωή μεταφορικά και κυριολεκτικά. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές οι δύο φύσεις πρέπει να είναι σε ισορροπία στον κάθε άνθρωπο και για να μπορέσει να έχει ένα αποτέλεσμα στη ζωή του. Έτσι αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε την θηλυκή για να δείξουμε όλη αυτή την αναστάτωση και την ανάγκη για γένα και την ανάγκη για νέα πορεία, Ωστόσο, υπάρχει μια ισορροπία και με την αρσενική φύση μέσα στην παράσταση, φαίνεται μέσα στην παράσταση, έτσι ώστε να δώσουμε την τελική ισορροπία που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να έρθει στα ίσα του.
Πάντως, στην παράσταση η αρσενική παρουσία είναι ο Βαγγέλης Μερτζάνης που έχει κάνει τη μουσική, όπως είπαμε, και ο Παναγιώτης Μανούσης που έχει κάνει τους φωτισμούς. Άλλη αντρική παρουσία δεν υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνετε κυρίως εκεί.
Όχι, θα το δείτε μέσα στην παράσταση. Δεν το μαρτυράμε.
Μα δεν υπάρχει άλλος συντελεστής εδώ. Υπάρχει και άλλη ανδρική παρουσία μέσα.
Όχι, όχι. Αυτοί οι δύο είναι. Απλά μέσα κατά τη διάρκεια της παράστασης φαίνεται και η αρσενική δύναμη, η ανδρική παρουσία.
Κάτι τους κάνουν αυτές εκεί.
Όχι.
Να σας λέμε αμαζόνες.
Όχι, καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν θέλουμε να βγάλουμε το γυναικείο φύλο μπροστά. Καθαρά, μόνο τη γυναικεία φύση. Δηλαδή δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τη γυναίκα. Θέλουμε να μιλήσουμε για τη δυτή φύση του κάθε ανθρώπου.
Η ποίηση, η μουσική, ο χορός έχουν εισάξιους ρόλους ή πρωταγωνιστεί κάποιο από αυτά?
Κανένα από αυτά. Είναι όλα μαζί, το ένα σε περνάει στο άλλο και μπλέκονται έτσι με ένα πολύ άμεσο και όμορφο τρόπο. Ο λόγος μπαίνει στη μουσική, η μουσική στην κίνηση, η κίνηση στο λόγο. Εάν λείψει, και τα φώτα βέβαια που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, εάν λείψει ένα από αυτά τα στοιχεία, απλά δεν θα είναι η ίδια παράσταση.
Και ένα τελευταίο που θα θέλαμε να μας πείτε πριν κλείσουμε είναι, βεβαίως, γιατί επιλέξατε να είναι ηχογραφημένη η ερμηνεία σας στην ποίηση, αφού ερμηνεύετε κιόλας κινησιολογικά στην παράσταση.
Υπάρχει και ζωντανή ερμηνεία. Υπάρχει συμβολισμός στην ηχογραφημένη ερμηνεία. Ο συμβολισμός είναι οι σκέψεις του ανθρώπου που βρίσκονται σε εκείνη την δύσκολη συγκεκριμένη στιγμή. Η ερμηνεία είναι η έκφρασή του εκείνη τη στιγμή, η ζωντανή κατάσταση, αυτό που λέει όταν είναι παρόν, όταν είναι μπροστά μας, μπροστά στον κόσμο.
Έχει κυκλοφορήσει ή θα κυκλοφορήσει η Κλωμή Πολυχρωμία?
Έχει ήδη κάνει πρεμιέρα.
Όχι, μιλάω σαν βιβλίο, σαν έκδοση.
Όχι, δεν έχει κυκλοφορήσει, δεν το σκεφτόμαστε για έκδοση προς το παρόν.
Παίζετε στις ροές για τρεις ακόμα Κυριακές στις 5:30 ώρα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
the world is on fire tonight, you know that it's your own fault. If the world is on fire tonight, you know that it's your own fault. Do you really want to break the spell on the downward spiral? All this give and take in the wee small hours. You give yourself away, you give yourself away, you give yourself away, you give yourself away.